Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա զրույցի թեման է ողջախոհություն։ Ոշնյա Տեր Հայր։
Աստված ոշնի։
Տեր Հայր, կիրակնօրյա ընթերցվածը վերաբերում է ողջախոհության թեմային և այդ պատճառով է, որ այսօր որպես մեր զրույցի թեմա ընտրեցինք հատկապես դա՝ ողջախոհությունը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հետաքրքիր մի սահմանում է բերում ողջախոհության, ասում է. «Ողջախոհությունը հոգու հաստատությունն է, որով արգելվում է զգայական ցանկությունը և մարմնական հեշտությունը»։ Իհարկե շատ ընդհանուր սահմանում է, խնդրեի, որ պարզաբանեիք և այս սահմանումը որպես ելակետ ընդունենք մեր հետագա զրույցի համար։
Համաձայն Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու այդ սահմանման, ողջախոհությունը դրսևորվում է որպես զգուշություն, զգաստություն կամ չափավորություն մարմնի որոշակի դրսևորումների նկատմամբ, լինեն դրանք զգայական, կամային և այլն։ Այսինքն, այս առաքինությունը, ողջախոհության առաքինությունը մեզ կոչ է անում որոշակի չափավորության կամ որոշակի զգուշության կամ ինչ-որ բանից զերծ մնալու, հեռանալու որոշակի բաներից։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ իրականության մեջ այստեղ խոսքը գլխավորաբար վերաբերվում է մարմնական ցանկություններին, նախ և առաջ։ Այսինքն, եթե փորձենք ճիշտ կերպով այս առաքինությունը հասկանալ, պետք է հասկանանք, թե ընդդեմ դրա ինչպիսի մեղք է դրված։ 7 մահացու մեղքերի շարքում մենք ունենք բղջախոհություն փաստորեն մեղքը, որը նույնպես շատ հաճախ չի ընկալվում, որովհետև հասկանալի չէ ինչ է բղջախոհությունը որպես այդպիսին։
Իսկապես ինչ բառեր են դրանք, այս բառերը ինչ են նշանակում՝ բղջախոհություն և բղջախոհություն։
Այսինքն դա նշանակում է մարմնական ցանկություն կամ մարմնական գիրք խորհելը։ Այսինքն դա գլխավորաբար վերաբերում է շնությանը և պորնոգրաֆիան, այսինքն այդպիսի ախտերով տարապելը։ Եվ ահա դրա հակադարձ առաքինությունն է հենց ողջախոհությունը, որը մեզ կոչ է անում նախ և առաջ մարմնավոր մաքրության և կոչ է անում նախ և առաջ հեռու մնալ այնպիսի մի ախտից, որը կոչվում է պորնոգրաֆիա։ Այդպես է նաև սկսվում կորինթացիներին ուղված թղթի ընթերցվածը՝ «Փախեք պորնոգրաֆիայից»։ Այդպես է սկսվում այս ընթերցվածը։ Այս զգուշացումը, որ առաքյալը անում է, պետք է սրան շատ լուրջ կերպով վերաբերել ու հասկանալ, թե ինչ է առաքյալը այսքան շատ խոսում։ Միայն այստեղում չէ, որ առաքյալը մեզ կոչ է անում ընդհանրապես փախչել պորնոգրաֆիայից։ Մենք ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ տեսնում ենք մի լուրջ պայքար այս ախտի դեմ։ Կարող ենք ասել, որ հին աշխարհից դեպի նոր աշխարհ անցումը ուղեկցվեց նաև մարդկային ցեղի մաքրագործմամբ, այսինքն մարդկությունը լճացել էր որոշակի ախտերի մեջ, մոլորվել էր որոշակի ախտերի մեջ։
Դերևս պատահական չէ, որ ջրհեղեղն էլ հենց այս պատճառով եղավ, ինչպես եկեղեցու հայրերն են բացատրում, հատկապես պորնոգրաֆիան մեղքի համատարած ծավալման պատճառով։
Այո, դա ասենք մի մեղք է, որը համաձայն Սուրբ Գրային ընկալումների պղծում է մարդու էությունը, պղծում է մարդու մարմինը, որը նախատեսված է Սուրբ Հոգին գրելու կամ Սուրբ Հոգու տաճար լինելու, այս մասին խոսում է Պողոս առաքյալը այստեղ։ Այսինքն մարդը ինքնին իր սեփականությունը չէ, մարդը պատկանում է Աստծուն, մենք պետք է սա գիտակցենք, որ մենք ունենք Տեր, ունենք Տեր Աստված մեր գլխին և մենք պատկանում ենք Աստծուն։ Մենք ինքներս մեզ չէ, որ վերարտադրում ենք, այլ Աստծով է այդ ամեն ինչը տեղի ունեմ, Աստծո բարի կամքի համաձայն, և մենք իրավունք չունենք այդ աստվածային վեհությունը պղծելու, արատավորելու մեր մարդկային գործերով։
Ինչպես է պատահում Տեր Հայր, որ ասենք հաճույքի ցանկությունը, որ ի վերջո բնական ցանկություն է և աստվածադիր մի ցանկություն է, և բնական է, որ այդ ցանկությունը պետք է բավարարվի, որ դա համարվում է պղծություն։
Դա պղծություն չի համարվում, եթե դա ճիշտ նպատակի համար է ծառայում, դա պղծություն է համարվում, երբ որ Աստծո կամքից դուրս է կատարվում։ Ցանկացած մեղք էլ, եթե մենք տեսնենք, դա ավելորդություն է և Աստծուց դուրս մի վիճակ է, Աստծո կամքից դուրս մի վիճակ է, ինչպես ուտելը կարող է որկրամոլության վերածվել, ասենք քնելը կարող է ծուլության վերածվել և այլն, սովորական պետքերը բավարարելը կարող է վերածվել ագահության, այնպես էլ այս գիրքը։ Բայց պետք է նաև հասկանալ, որ մարդկային բնությունը վնասված լինելով մեղքի հետևանքով և բավականին լուրջ ներգործություններ կրելու ընդունակ լինելով արդեն չարից, ինքը կարող է շատ սխալ կերպով հասկանալ եւ այս գիրքը բավարարել։ Դրա համար քրիստոնեության մեջ դրված են ստույգ սահմաններ, այսինքն քրիստոնեությունը ազատագրելով այդ հեթանոսական կաշկանդումներից մարդուն տվեց իր կյանքը մաքրությամբ ապրելու հնարավորություն։ Եվ նորից ուզում եմ շեշտել, որ քրիստոնեությունը մարդկությանը ազատագրեց այնպիսի բաներից, որոնք են օրինակ անասնամոլություն, արվամոլություն, պորնկություն, շնություն, գլխավորաբար ազատագրեց, այսինքն տվեց այդ ազատագրման ճանապարհը։ Ես չեմ ասում, թե այդպիսի ախտեր չմնացին, բայց մարդկությունը համատարած կերպով թաղված չմնաց այդ ախտերի մեջ։ Մինչ այդ մարդկային կյանքի նպատակը ընդամենը իր սեփական հաճույքները բավարարելն էր, եւ աստվածներն էլ, այսպես չակերտավոր, նպաստում էին այդ հաճույքները բավարարելուն։ Ամեն մի աստված էլ կարող է կապված լինել որոշակի հաճույքի հետ, աստվածացրած էր հաճույք հասկացությունը հին աշխարհում, եւ մարդը վերջնականապես մոլորվել եւ խճճվել էր, ո՞րն էր մարդկային կյանքի նպատակը, ինչ այդ հաճույքները բավարարելը, թե կար դրանից ավելի վեհ մի բան։ Եվ ալսվեց աստվածային կանչը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդեղությամբ ուղված մարդկության լավագույն մասին, ովքեր ընտրեցին հավատքի ճանապարհը, եւ մարդկությունը կարողացավ թոթափել այս հին աշխարհի ահավոր ստրկական պատկերացումներից։ Եթե մենք փորձենք հին աշխարհը բնութագրել, ապա կարող ենք ասել, որ դա համատարած ստրկություն էր, կրքին եւ վայելքներ, եւ քրիստոնեությունը բացեց մեզ համար կյանքի նոր չափումներ եւ դրեց խիստ որոշակի սահմաններ։ Կարող ենք ասել, որ դարեր շարունակ պայքար է ծավալվել այս ախտերի դեմ, դրանք միանգամից չէ, որ վերացել են ժողովուրդների միջից, եւ ժողովուրդները հասել են որոշակի մաքրության աստիճանների եւ հոգեվոր որոշակի բարձունքների ու ձեռքբերումների։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ այսօր աշխարհը համատարած կերպով նորից գլորվում է այդ անդունդը, առանց հասկանալու, որ դրանից դուրս գալու համար առաջ դարեր են պետք եղել, դարերի պայքար է պետք եղել, սերունդների մաքրում մաքրությունը խո այդպես հեշտ ու հանգիստ չի տրվում ժողովրդին։ Մենք մոռանում ենք սրա մասին, որ եթե ախտոտես այդ դաշտը, հետո մաքրելը շատ դժվար է լինելու։ Մենք այսօր շատ հանգիստ նաև կարող ենք փչացնել բնությունը, կտրատել ծառերը, սեփականաշնորել, ախտոտել եւ այլն, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ դրա վերականգնումը ինչքան դժվար է լինելու։ Եթե այս պատկերով առաջնորդվենք, պետք է հասկանանք, որ ժողովրդի կյանքն էլ մի այգի է Աստծուց տրված, մի անդաստան է Աստծուց տրված, որին պետք է շատ խնամքով վերաբերվել, այլապես վերականգնելը շատ դժվար կլինի։
Դերևս Աստվածի ֆոնի վրա առավել հասկանալի է դառնում այդ ձևակերպումը, թե փոխեք բռնկությունից, եւ այնուհետեւ հաջորդում է բացատրությունը. Ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով բռնկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է եւ որ նստացել եք Աստծուց, եւ դուք ձեր Տերը չեք, կանզի մեծ գնով գնվեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Ինչու ամեն մեղք մարմնից դուրս է, որ գործում է մարդ, իսկ պորնկությունը հենց մարմնի դեմ է, սեփական մարմնի դեմ է մեղքը։
Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը շատ գեղեցիկ բացատրություն է տալիս այս հատվածին, ասելով, որ այստեղ որոշակի շեշտադրում է կատարվում։ Իհարկե կան էլի մեղքեր, որ մարմնի մեջ են կատարվում, բայց դրանք այդպես կարճաշ չեն մնում մարմնին, որովհետև դրանք աղերսված են արտաքին շատ իրողությունների մեջ, իսկ այս մեղքը ուղղակիորեն մարմնի հետ է կատարվում։ Եվ Հովհան Ոսկեբերյանը ասում է, որ շատ հետաքրքիր մի սովորություն է նկարագրում ինքը ցույց տալու համար այս մեղքերի այլությունը այն մեղքերից, ասում է, իհարկե, ասենք գողությունն էլ քո ձեռքով ես կատարում, ի վերջո մարմնին է վերաբերում, կամ ասենք կաշառքն էլ ես ձեռքովդ վերցնում, էլի մարմնի դե վերաբերում
է մարմնին, սակայն մարմնի դեմ է արդյոք,
այո, սպանություն եւ այլն, բայց ասում է, այսպիսի մեղքերից հետո Երևի հավանաբար Կոնստանդնուպոլսում եղել է, եւ միգուցե մարդիկ, ովքեր որ շնանում են, նույնպես այդպիսի փորձառություն ունեն, ասում է, այս մեղքից հետո մարդիկ գալիս են ու լողանում են, ասում է, կարծես թե ուզում են այդ պղծությունը արտաքնապես իրենց վրայից մաքրեն։ Այս մեղքից հետո, երբ որ մարդը տուն է վերադառնում, սկսում է լողանալ, ասում է, սա նշանակում է, որ իսկապես մարդը իրեն պղծված է զգում, որ այսպիսի բան, որ պղծել է իր մարմինը, իր տաճարը պղծել է, եւ ասում է, որ դրա համար հատկապես այս մեղքին է վերաբերում, որ քո մարմնի մեջ է սանում, եւ ասում է, որ փաստորեն չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, եւ որը ստացել եք Աստծուց, եւ դուք Տերը չեք։ Ուրեմն այդ մարմինը Աստծուց, որ տրված է մարդուն, ուրիշ նպատակի համար է տրված, ուրիշ գործերի համար է տրված, Իհարկե նաև հետագայում այս ընթերցվածում Պողոս Առաքյալը բացատրում է, որ այսինքն այդ գիրքը, որ կա, դա նաև ունի նպատակ ամուսնական կյանքի համար և հրահանգներ է տալիս, թե ինչպես պետք է ամուսինները միմյանց հետ լինեն ամուսնական կյանքում, այսինքն սա չի նշանակում, որ ինքը բացարձակ արգելք է դնում այս ամենի վրա, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա օրհնված է Աստծուց։
Ամուսնական հարաբերություններին այժմ մենք կանադառնանք դերայր այս առումով, սակայն մինչ այդ կուզենայի նշել, որ մենք բոլորս էլ մարդիկ ենք, գրքերի ենթակա, և ով կարող է պարծենալ, թե ինքը կարող է 100%-ով զերծ մնալ այս մեղքից, և եթե պատահի, որ որպես տկար մարդ գայթենք և ընկնենք այս մեղքի մեջ, ինչ պետք է անենք այդ ժամանակ, ասենք մարմնի լվացմամբ մարմինը լվացինք, իսկ հոգին ինչպես պետք է լվանք, չէ՞ որ հոգին է պղծվում նաև մեղքով։
Պետք է նկատի ունենալ, որ այս մեղքից ազատագրում այնքան դյուրին բան չէ, և սա բավականին ծանր մեղք է և դասվում մահացու մեղքերի շարքում։ Մահացու մեղքերի շարքում է դասվում նաև այն պատճառով, որ ինքը կարող է արտահայտված լինել այլ մեղքերի մեջ։ Տեր օրինակ ասում է, եթե նայեցիր ու ցանկացար, դա գրեթե հավասարազոր է գործով անելուն։ Իհարկե չի նշանակում, որ պատժի մեծությունը կամ հանցանքի մեծությունը նույնն է, բայց Տերը հավասարեցնում է։ Ուրեմն պետք է հասկանալ, որ այս մեղքը բացի կոնկրետ իրագործումից ունի շատ մեծ կրքային դաշտ և կարող է ընդխառնված լինել զանազան մեղքերի հետ, կարող է ընդխառնված լինել ագահությանը։ Ուրեմն մարդը կարող է չհասկանալ, որ պատճառներից մեկը ագահության մեջ կարող է նաև լինել բղջախողությունը, կարող է սպանության պատճառ լինել, հպարտության պատճառ կարող է լինել, կաշառակերության պատճառ, ամեն տեսակ բան կարող է լինել, որովհետև սա ունի բավականին նուրբ թելեր, և եթե մարդը հոգով արթուն չէ, ինքը չի տեսնում, որ այդ թելերը գալիս են այդ բղջախողության կրքից, դա գիրք է հոգու։
Դերևս պատահական չէ, որ այդ խողություն վերջավորությունն ունի այդ բառը, բղջախողություն, ոչ թե ուղակի գործով կատարել, այլ անգամ խորհելը։
Այսինքն հոգիդ խոցված է այդ ախտով, և դա կարող է ծնել այլ ախտեր։ Երբ որ մենք խոսում ենք 7 մահացու մեղքերի մասին, մենք պետք է հասկանանք, իհարկե կան շատ ավելի մեծ մեղքեր, քան 7 մահացու մեղքերը, օրինակ սպանությունը կամ հուսահատությունը, և շատ մեղքեր կան, որոնք կարող են լինել շատ ավելի մեծ, քան 7 մահացու մեղքերը, բայց 7 մահացու մեղքերը դրանք որոշակի բազիսային վիճակներ են, այսինքն յուրաքանչյուր գործված մեղքի մեջ այս կամ այն խտությամբ կարող են արտահայտված լինել այդ 7 մահացու մեղքերը, և այդպիսի մի բազիսային վիճակ, այսինքն հիմնական մի փորձություն է, հիմնական կարող ենք ասել մարդկային կյանքի այդ բովնկության ախտը, որից պետք է զգուշանալ նամանավանդ, նորից եմ ասում, այսօրվա ժամանակաշրջանում, որովհետև այսօր ասենք հայկական եթերը արդեն նայել չի լինում, այսինքն 24 ժամ տարբեր ալիքներով ուղակի կամ անուղակի ֆիլմերի տեսքով, քարոշչության տեսքով, գովազդների տեսքով եւ այլն մի սանձարձակ սերամոլական ինչ-որ հարցակում է մարդկային գիտակցության վրա, եւ մարդու մեջ ակամա կերպով գրգռվում են այդ ստերեոտիպները։ Այդ մեղքերից, այդ փորձություններից շատերը չէին առաջանա, եթե մարդու գիտակցության մեջ այդպես հետևողականորեն չդրվեին այդ կրքերը, և մարդ այդ պատկերներից շատ հաճախ է տանջվում, դրանք վերարտադրվում են քնի մեջ, դրանք վերածվում են ցանկական զառանցանքների, դրանք տանում են հետագա արդեն անկանխատեսելի քայլերի եւ այլն։ Մենք ըստ էության փչացնում ենք մեր երիտասարդությանը, սա մի ահավոր բան է, և սա կարող եմ պարզ ասել, որոշակի մարդիկ իրենց գրպանի համար, իրենց շահի համար, որովհետև վատ բանը եթե ցույց տաս, շատ հետևող կլինի, այլանդակությունը եթե մոդա դարձնես, շատ մարդ կհետևի, բայց շատ մարդիկ իրենց գրպանի ու շահի համար առանց հաշվի առնելու ժողովրդի հոգևոր առողջության աստիճանը, առանց հաշվի առնելու թե քանի դար է պետք եղել մաքրության հասնելու համար եւ այլն, հետևողականորեն դա անում են, եւ ցավալիորեն նաեւ չկան դրանց վերահսկողության մեխանիզմներ պետության կողմից, այսինքն թե մենք ինչ ենք հեռարձակում։ Շատ հաճախ հայկական եթերով կարող են այնպիսի բաներ հեռարձակել, որը եթե դրսում հեռարձակեն, այդ կայանը դատի կարող են կանչել եւ նա կարող է փակվել, շատ մեծ տուգանքներ նրանք կարող են վճարել, որտեղ համարվում է, որ երեխան չպիտի տեսնի այդպիսի բաներ, եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ քանի որ դա դառնում է արդեն հասարակական կյանքի նորմա եւ պարտադրվում է ինչ-ինչ շրջանակների կողմից, պետք է առավել մեծ զգուշություն, այսինքն քրիստոնյան պետք է հասկանա, որ այսօր հեռուստացույցը շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում իր հոգեվոր պաշտպանության համար եւ իր ընտանիքի համար։
Աստվածը վերաբերում է ողջախոհությանը եւ բղջախոհությանը առհասարակ, իսկ ամուսնական հարաբերությունների մեջ, ինչպես է այդ ամենը դրսեւորվում, տեսնենք թե ինչ է ասում Ռաքյալը. Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք. Լավ է տղամարդու համար կին արարածին չմերձենալ, բայց չպոռնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա և ամեն կին իր մարդը։ Փաստորեն ամուսնության խորհուրդը նաև պոռնկության դեմ դրված մի պատնեշ կարելի է համարել, այո։
Դա պաշտպանական համակարգ է։ Իհարկե Առաքյալը նշում է կատարելության ճանապարհը, ասում եմ, լավ է, որ ինձ նմանվեք, բայց նաև ինքը հավանաբար կորինթացիներ այդպիսի հարցեր էին տվել և կարող էր արդեն Կորինթոսի համայնքում որոշակի ծայրահեղություններ առաջացած լինել և կարող էին դրանք արդեն նաև այլ հետևանքներ ունենալ։ Մենք գիտենք, որ այս կնոջը չմերձենալու այս պատրվակով բավականին նաև աղանդներ են առաջացել ժամանակին, այսինքն կեղծ, այսպես ասած, ասկետիզմից։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ լավ է, որ ինձ նմանվեք, ինչպես որ ինքը նմանվել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն Քրիստոսի կերպարն է, որ այս երկրի վրա ապրեց և ինքը փաստորեն ցույց տվեց ողջախոհության կատարյալ կերպարը։ Եվ Առաքյալը այդ ճանապարհով է գնում, այդ ճանապարհով գնացել են եկեղեցու շատ հայրեր, բայց սա պետք է մարդուն տրված լինի, մարդը պետք է կոչված լինի, սա արհեստականորեն անել չի կարելի, որտեղ արհեստականորեն անելը բերում է այլ վատ հետևանքների, մարդը կարող է կոտրվել և վերջում իսկապես հայտնվել այդ մեղքի մեջ ավելի մեծ չափով, քան ուրիշները։ Ուրեմն Առաքյալը ասում է, նախ ինձ նմանվեք, այսինքն փորձեք ունենալ կատարյալ ողջախոհության կերպարը, բայց նաև ասում է, որ բայց չպոռնկանալու համար, այսինքն եթե դուք ենթակա եք այդ ախտին, կարող եք ենթակա լինել և դուք տեսնում եք, որ այդ կիրքը բավականաչափ մեծ է ձեր կյանքում և դուք կարող եք գայթակղվել և ընկնել, դուք պատրաստ չեք այդ ճանապարհով անցնել, լավ է, որ մարդը ամուսնանա։ Եվ ամուսնությունը այստեղ նաև շատ հզոր պաշտպանական մեխանիզմ է պորնկությունից զերծ մնալու։ Իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ ամուսնության միակ նպատակը դա է, որպեսի մարդուն ինչ-որ մեղքի ձերծ պահի, ամուսնությունը իր մեջ ունի շատ ավելի կարևոր պտղաբեր իրականության կանչ, այսինքն դա կյանքի պտղաբերության խորհուրդն է, որտեղ Աստված ասեց, որ բազմացեք և լցրեք երկիրը, այսինքն Աստված օրհնեց մարդկային կյանքի բազմացումը, բայց Առաքյալը այստեղ այդ բազմացումը նաև դիտում է որոշակի ընտանեկան սահմաններում և դրանից դուրս, ակտը համարում է շատ վտանգավոր, ասում է, որ դա արդեն պորնկությունը և շնություն, և դրանից զերծ մնալու համար ուրեմն մարդը լավ է, որ ամուսնանա։
Եվ այդ ընդհանուր ցուցումը տալուց հետո, որ ամուսնությունը նաև պատնեշ արգելք է պորնկության դեմ, Առաքյալը ավելացնում է, արդեն ավելի կոնկրետացնելով. «Թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդը իր մարմնի տերը չէ, այլ կինը. Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միառժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք, և վերստին միմյանց դարձեք, որպեսի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով»։
Շատ հետաքրքիր սրանք խոսքեր են։ Մի կողմից Առաքյալը ասում է, ինձ նմանվեք, այսինքն ցույց է տալիս կատարյալ ճանապարհը, բայց մյուս կողմից շատ մարդկային մի բան է ասում մարդկանց, այսինքն մի զրկեք միմյանց, շատ հետաքրքրական է, որտեվ այդպիսի վեճեր եղել են Կորինթոսում, այդպիսի վեճեր, որտեվ անձերից մեկը կարող է շատ խորացած լինել քրիստոնեության մեջ, մեկը առավել նվազ, մեկը կարող էր ձգտել կատարյալ ինչ-որ ճգնավորության և այն, բայց մյուս ամուսինը համաձայն չլիներ, բայց Առաքյալը ասում է, որ այդպես չի կարելի, այսինքն եթե կա նման օրինակ ցանկություն, դա պետք է լինի երկուստեք, այսինքն դուք նաև մարմնավոր պարտականություններ ունեք իրար նկատմամբ, որովհետև եթե դու հանկարծ շատ խորանաս և ասենք ամուսինդ պատրաստ չլինի և դա փոխադարձ համաձայնությամբ չլինի, դու ակամա կերպով կարող ես դրդել նրան որոշակի մեղքի, և Հովհան Ոսկեբերյանը ասում է, որ այդպիսի օրինակները շատ են, այսինքն որ կնոջ կամ ամուսնու պատճառով մեկը ընկել է մեղքի մեջ։ Սա նշանակում է, որ ամուսնական կյանքը նաև ենթադրում է որոշակի պայմանավորված փոխհարաբերություն, թե մարմնավոր փոխհարաբերություն և թե հոգևոր փոխհարաբերություն, որպեսզի նաև ամուսնական կյանքում այդ հավասարակշռությունը պահպանվի, պետք է հասկանալ, որ գոյություն ունի նաև այսպես կոչված ամուսնական կյանքի ողջախոհություն։ Իսկ Պողոս Առաքյալը, որ ասում է մի զրկեք միմյանց, դա չի նշանակում չափազանց տրվել մարմնական կյանքին։ Ասում է փոխադարձ համաձայնությամբ նաև կանգնեք աղոթքի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ հոգևորը եւ մարմնավորը որոշակի կերպով պետք է հավասարակշռված լինեն։ Եվ բնական է, որքան որ հոգևորը ընտանիք է, հետս հետ է, նաև հոգևորի շեշտադրումն է տարիքի հետ ավելանում նաև այդ ընտանիքում։ Եվ վերջո այդ մարմնական կրքերը գնում են դեպի անհետացում կամ նվազագույնի է հասցվում դա։
Տարիքի հետ, այսինքն նկատի ունենք, ինչպես օրինակ ենթադրենք երիտասարդ ամուսինները, ասենք փոխադարձ համաձայնությամբ պահոց օրերին, ենթադրենք կամ տերունի օրերին, չորեքշաբթի, ուրբաթ և կիրակի այդ օրերին նախորդող գիշերները զերծ են մնում ամուսնական հարաբերությունից, քանի որ արդեն հաջորդ օրը պահոց օր է և նրանք, ասենք, միասին աղոթքի են նվիրվում, և այնուհետև տարիքի հետ միասին այդ օրերի թիվն է շատանում, թե ինչպես է կատարվում։
Այո, այդ օրերի թիվն է շատանում, և բնականաբար ինչքանով որ մարդկանց մեջ սկսում է ավելի վառվել հոգևորի կրակը, յուրաքանչյուր մարդ իր սեփական փորձառությունից կարող է ասել, այնքան նվազում են մարմնական ցանկությունները։ Այսինքն կա որոշակի տարիք, նաև տարիքի վրա էլ նայելով տեսնում ենք, որ այսինքն այդ սերնդագործությունն էլ որոշակի տարիքից հետո գրեթե դառնում է անհնար, այսինքն ինչ որ տարիքում է դա իրագործվում, դրանից հետո արդեն բնական է, որ այդ ամեն ինչը պետք է գնա նվազման։ Բայց եթե դա երիտասարդ տարիքից է կատարվում, այսինքն մարդիկ, տեսեք, եկեղեցին դրել է օրեր, որոշակի օրեր, երբ կարելի է, երբ չի կարելի, այսինքն երբ որ մարդիկ, այսպես ասած, հետևում են այդ կարգ ու կանոնին, իրենց մեջ սկսում է որոշակի կերպով հավասարակշռվել նաև այդ ցանկությունը։ Բայց տարիքի հետ, եթե մարդը գնում է հոգևոր ճանապարհով, միանշանակ կերպով դա նվազելու է, և հոգևոր գործերի մեջ հարատևելու ցանկությունը մեծանալու է։
Եվ նաև մի հետաքրական փաստ երևս այստեղ կարելի է նշել, Տեր Հայր, որ այդ ողջախոհ մոտեցումը, որ պահոց և տերունի օրերին ամուսինները զերծ մնան անկողնային հարաբերությունից, նաև առավել սիրառատ է դարձնում այն օրերի նրանց ամուսնական հարաբերությունը, երբ դա արտոնելի է, որ եթե ամեն օր նույն բանը կրկնվի, կարծես թե մեխանիկական եւ ձանձրացուցիչ մի երողության է վերածվում, իսկ եթե կան օրեր, որոնցում մարդ զերծ է մնում դրանից, եւ կան օրեր, որոնցում գնում է դրան, անում է այդ քայլը, ուրեմն այդ օրերին պետք է որ առավել զգալի եւ փոխադարձաբար հաճելի լինի ամուսնական կյանքը։
Դա իր կողմից, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք ուշադիր կարդում ենք ավետարանը, ուշադիր կարդում ենք եկեղեցու հայրերի գրվածքները, ամեն պարագայի, քանի որ չարը չափազանց ներխուժել է մարդկային կյանքի մեջ և փչացնում է ամեն մի բան, նույնիսկ անգամ ամենանորմալ հարաբերությունները, մենք պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի այդ խորհուրդներով չտառապենք։ Որտեղ այդ խորհուրդները կարող են մեր մեջ լինել, այդ շնության խորհուրդները, այդ բռնկության խորհուրդները, անգամ նույնիսկ եթե մենք մեր ամուսնական կյանքի մեջ ենք, մենք խորհրդով պաշտպանված ենք եկեղեցու խորհրդով, բայց ներքին խորհուրդներից կարող է վնասվենք։ Այստեղ մարդուց պահանջվում է լուրջ վերաբերում իր ներքին կյանքին, իր խորհուրդներին, որպեսզի չլինի, որ հանկարծ ինքը, գիտեք, նույնիսկ այդ մարմնական հարաբերությանը մոտենա բիղց խորհուրդներով, այլ ստերեոտիպներով ու չափանիշներով, այստեղ բավականին նրբություն է մարդուց պահանջվում, թե չէ մենք կարող ենք նույնիսկ մեր ընտանեկան սրբությունն էլ բղծել։
Եվ թերևս ընտանեկան սրբության պաշտպանության մի լավ օրինակ է մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը, որ որոշակի ժամանակ իր կնոջ հետ ապրելով ամուսնական կյանքով, այնուհետև փոխադարձ համաձայնությամբ նրանք որոշեցին հրաժարվել այդ բարիքից և ամբողջությամբ իրենց նվիրել հոգևոր կյանքի։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ողջախոհություն թեմայով։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։